KPR adatly radiosu. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2017-nji ýylyň 8-nji ýuly, KPR-niň şenbegini. KPR-niň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olar günüň tagdym täzeliklerini bilen, olar bilen hemen ýogşunan Nurwan tanış edýär. Dünya liderler 20-ler toporunun Hamburg'daki samitinin zarnaması vavattaki bevsüzü olalaşı verirler. Emma klimat özgörmesi vavattaki mesele gepleşiklerin ikinci gününde hem cedelli olmağına kaldı deyip gepleşiklere yakın Avrupa Üleleşiğinin resmisi Adat Avrupa Adatlı Radyosu'na etti. 20-ler samitinin bilelikteki beyanatında sol sahanına proteksiyonizma karşı görüş sözününü olalaşı gelmek için kömökçüler dağdan sağıt iki açenli işlemeli olurlar. Washington bu anlatmanın ulanılmağını İslim etti, resma etti. Samitin beyemçisi German Kansler Angela Merkel gepleşigi gatnaşçıların 8-nji ýylda jemleýiji zarnamany işläp taýýarlamak üçin entek esli iş etmeliligini aýtdy. Bu çaranyň geçýän ýerinin golaýyny öten agşam ýene globallaşma garşy aktivistler bilen polisiýanyň arasynda çaknaşyk bolup dünýäniň esasy ykdysadyýetleri bilen täze güýçlenýän ykdysadyýetleriniň liderleriniň duruşyna köle gatarly. Bu gepleşiklere ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump, Rus prezidenti Vladimir Putin, Hitaýyň lideri Xi Jinping, Şeýle de Ýewropa we Aziýa liderleri gatnaşýar. Irak'ın yaraklı güýçlerinin sözçüsi Amerikan gollugundaky Irak hökümet güýçlerinin Mosulun köne şäherçesini, İslam döwlet toporunun Irak'taky soňky diregini dogry ele geçirenligini aýdýar. Biz Tigr deriýasynyň edil bir näçe metrligine ýerleşýäris. Gosunun hova güýçler tarapından gollanylan Irak güýçler ulu progres gazandy diýip Brigada generali Yehye Resul döwlet telewizionyna aýtdy. Rasulun bu beyanaty döwlet telewizionynyň hökümet güýçleri şuň mosul dol kontrolly alar diýip garaşylýar diýen habarynyň ýanyna gawat geldi. Islam döwlet topor bu şäheri Irak'taky we Siriýadaky giň territoriýa bilen bilelikde 2014-nji ýylda basyp alypdy. Türkmenistan ýene jogapkar döwlet işgärleriniň gatnaşmagyny ýyllar boýy dowam eden giň ýerewlik korrupsiýa faktlarynyň üstüne açdy. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistanyň paraxorlugy hiç açan orun bolmazlygyny aýdyp, gurulyşky binagärlik ministrini wezipesinden boşatdy. Iqtisadçy jinayetlere garşy göreş baradaky döwlet gurulunyň direktori Mehmetkan Çakyýewiň sözlerine görä soňky geçirilen barlyklar hem onlarça jogapkar işgärin paraxorlyk bilen meşgullanyp gelenligini ýüze çykardy. Ýöne bu gedek öňkü gedekden tapawutlukda jinayetde aýplananlar elleri gannaly, öýlerini ýalgaryan görnüşde telewizionda görkezilmedi. Prezident Berdimuhammedow hökümet maslahatyny korrupsiýa garşy birik göreşmek barada olaryň ençeme gedek beren wadasyny gaýtalady hemde korrupsiýanyň giň ýaýran puwda bolup görnýän bank ulgamynyň ýolbaşçylaryna käýinç berdi. Şeýlede prezident Maliýe ministri Muhammedkuly Muhammedow başga işe geçýänlik üçin wezipesinden boşatdy. Onuň ýerine Goç Murat Muradow ministr berilenli. Soňky aýlarda Türkmenistanyň işleýän adamlaryň aýlyklarynyň giýjikdirilýändigi, gelen aýlyklaryň agtlaşdyrmakda ul kynçylyklaryň ýüze çykýanlygy, bankomatlarda ul nowatlaryň döreýänligi barada habarlar köpeldi. Halkary urumlarynyň ýyllyk kasabatlaryna Türkmenistan dünýäniň iň gur korrumpirlenen ýurtlarynyň hatarına agdalýar. Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow nowatdaky ýaşullar maslahatynyň 9-njy oktýabrda Ahal welaýatynyň Akuwda etrawyna geçirilmegi barada karara gol çekdi. Türkmen medeniýeti bu maslahatyň demokratik ýörelgeler we türkmen däpleri esasynda köpü gören ýaşullaryň baý durmuş tejribelerini il halk çevitligini berkitmekde peýdalanmak, döwlet guruluşynyň wazyp meselelerini bilelikde maslahatlaşmak üçin geçirilýändigini bellýär. Emma ýerli finçler hakykatda ýaşullaryň propaganda üçin ulanylýandygyny olara hiç saat arada öz başlık fikir aytmak mümkünçülüğünün berilmeyenliğini öne sürüyorlar. Türkmenistan'ın prezidenti Berdimuhammedow ahanna uni täze okuw ýylyna ýokary we orta hünär okuw jaýlaryna studentler kabul etmek baradaky plan tasdiklady. 2017-nji ýylda ýozlarda okumak üçin 8308 student kabul etmek planlaşdyrylýar. TDH-nyň maglumatyna görä 2016-njy ýylda okuw kabul edilen studentler bilen deňeşdirilenine 1050 okuwçynyň käm kabul ediljegini görkezýär. Şeýlede orta we başlanyş hünär mekteplerine degişlilikde 8317 we 25000 okuwçy kabul edildi. Prezident Berdimuhammedow okuw kabul edilenine diňe okojak gözekmesi okuwçylaryň saýlanmagyny tapşyrdy. Türkmenistanyň bilim puwdawynyň çağalar ondan başlap ýozlara çenli korrupsiýa çümenligi bu ýagdaýyň esasan okuwçy ornlarynyň aýdylygy sebäpli döreýändigi aýdylýar. Türkmenistanda her ýyl 100 000 çemesi okuwçy mekdeb tamamlaýar. Resmi maglumata görä şu ýyl Türkmenistanda 143 000 bolan çağı 1-nji klassa barar. Siz habarlar dinlediňiz. Gitleyer, Azatlı Radyo. Öyünüzü sağlık formatlı dinleyiciler. Prağada studiyoda kepitlerin cemülen meni yoksun anına uğra. Bu kepti Azatlı'nın esas temeler. Sol sahne Azatlı'nın web sayedinde en köp okulunlar İstanbullu Türkmenlerin pas tölümökten boyun toğlan iyileşlerini öldürmeği. Aşkavatta avtobus katnavlarının sel çekilmeği. Türkmen hakimiyetlerinin ayarlara karşı doğruluğa dınmak bilen cevap verişi ve beylekler var arada varlı. Prezident Berdimuhammedov'un güç kurulluklarına adıya da gelecek mihmanlar vavattaki borçlarını yatlatmak hem köp okucu çekti. İn köp dinlenenlerin başını jurnalist Sultan Asilov bilen ayarlara karşı edilen zorluklar vardı geçiren sökötteşlüğümüz çeker. Aşkıvadın soğudu cildir olgularına yoğulukçu göy verilmeli bu arada kavar hem köp dinlenenlerin.